En gang var der et par gårdfolk, som havde tre sønner. Den ene hed Poul, den anden hed Per, og den tredje, ja, han hed Esben. Poul og Per var et par rigtig strunke og raske kale, som forældrene ventede sig megen hæder og glæde af. Esben derimod tossede sig sært rundt med sig selv, eller også sad han ved ilden og tegnede ulve og marekatte i asken. Derfor havde de givet ham øgenavnet Esben Askefjog. Eftersom brødrene voksede til, og den tid nærmede sig, da den gamle skulle afstå gården til en af dem, kom han slemt i vildrede med, hvem af dem han skulle afstå den til. For de kunne være lige nær til at få den, både Poul og Per. Esben kunne jo aldrig komme på tal i den sag, fordi han altid havde været så sær og fjoget af sig. Da faren ikke kunne finde ud af det på anden måde, så sagde han en dag til dem, at nu skulle de begge drage ud og tjene et år. Og den af dem, som kom hjem med den største årsløn, han skulle få gården til arv og ej. Jo, det lod sig høre, så det gik de ind på. Esben sad jo godt nok og lyttede til den her snak og sagde ingenting. Men da den dag kom, hvor brødrene var parat til at drage afsted, rejste Esben sig pludselig og sagde, at han også ville drage ud i verden og prøve sin lykke. Der kan det nok være, at de grinede af ham, både brødrene og den gamle. Ja, og moren var heller ikke fri for at trække på smilebåndet. De sagde, at han stod sig sikkert bedst ved at blive hjemme i sin askekrog og holde sig til sine ulve og marekatte. Men Esben lod dem snakke, og da de to andre drog af, fulgte Esben efter. Det fødeskab var Poul og Per ikke svært begejstret for, og derfor gik de og lagde rådet op om, hvordan de skulle slippe af med Esben. Og da de lidt efter kom til en korsvej, sagde brødrene, at her ville de skilles. Der gik vejen op til skoven, og den kunne Esben tage. Så ville de tage hver sin af de andre veje. Udmærket, sagde Esben, og så gik han. Men brødrene grinede lumsk og kiggede efter ham. For hvad Esben ikke vidste var, at skoven var fuld af vilde dyr. Det vrimlede med både løver og bjørne og ulve. Faldt de først over Esben, lå de, så fik han da vist ulve nok. Men da Esben kom til skoven, mærkede han ikke til noget. Han gik rask til, og lige inden for skovledet kom der en lille hvid kat imod ham. Hvor skal du hen, gode kal? Spurgte katten. Hvorfor noget kan du snakke? Udbrød Esben. Ja, det var da sådan, at den kunne snakke. Det var jo sikkert også meget godt at kunne det, når det endelig skulle være, selv for en kat, sagde Esben. Og så fortalte han katten, hvem han var, og hvorfor han gik her. Vil du tjene mig? Spurgte katten. Ja, hvorfor ikke det? Sagde Esben, lige så godt katten som enhver anden. Så følg med, sagde katten, og begyndte at gå ind i skoven. Og Esben fulgte i halen på sin nye husbond. Men allerbedst som de gik, revnede jorden under dem, og de sank ned i et slot, hvor der var skinnende fint og dejligt. Overalt tindrede der guld og sølv og ædle stene. Her tjente Esben så katten i et helt år. Og da året var omme, sagde Esben, at nu ville han gerne bede om sin løn, for nu var det på de tider, hvor han skulle hjem af. Det skal du få, sagde katten, og så gav den Esben en pung med noget i. Det føltes ligesom grus og småsten. Når du får brug for det, skal du bare tage op af pungen uden at se ned i den, sagde katten. Jo, det skulle Esben nok huske. Og så sagde han farvel og tak for sig og gik sin vej, og snart efter var han hjemme. Her var hans brødre allerede kommet, og hver af dem havde tjent en ganske god årsløn. Det var ikke nemt at afgøre, hvis der var den største. Så derfor var faren i en endnu større klemme end før de rejste. Og bedre blev det ikke, da Esben pludselig stod der lys levende i døren og sagde goddag. Der blev brødrene godt lange i ansigterne. Og da han så begyndte at gribe ned i sin pung og dynge den ene håndfuld sølvpenge på bordet efter den anden, ja, så blev brødrene og faren helt rundt på gulvet, for det var en gevaldig bunke Esben der diskede op med. Og så var der jo ingen tvivl om, hvis årsløn der var den største. Men så fandt faren på at sige, at det skulle ikke afgøres med denne ene prøve. For han kunne jo ikke lade denne her sære og fjogede Espen få gården. De måtte prøve igen, og nu skulle de se, hvem af dem, der i løbet af et år kunne tjene den længste guldkæde. Det kunne da være rimeligt nok, sagde Espen. Det havde han ikke noget imod. Og brødrene godtede sig ordentligt, og så drog de af igen, alle tre. Men da de kom til korsvejen, sagde Poul og Per, at denne gang ville de gå af vejen gennem skoven, og så kunne Espen selv vælge, hvilken af de andre veje han havde lyst til. Så skyndte brødrene sig op imod skoven. Men knap havde de nået den, før alle de vilde dyr kom farende mod dem. Der var brølende løver og brummende bjørne og tudende ulve, ja, skrigende marekatte. Og havde brødrene aldrig fået lært at bruge benene, så fik de det nu. Over hals og hoved styrtede de sig tilbage over skovledet og kom ned til korsvejen og fik råbt på Espen. Til ham sagde de, at de havde ombestemt sig. Det var alligevel bedre, at han tog skovvejen, for nu kendte han den jo bedst. Udmærket, sagde Espen, og så forsvandt han ind i skoven. Det gik ham på samme måde som sidst. Han mødte den lille hvide kat, og han kom i tjeneste hos den. Og da året var om, og han skulle have sin løn, fik han en lille æske med en stump tråd i. Tråden var vel på længde med en finger. Men når han kom hjem med den, sagde katten, så skulle han bare binde den fast i et søm, og så trække til. Jo, det skulle Espen nok huske, og så sagde han farvel og tak for sig. Brødrene var også kommet først denne gang. De spangulerede frem og tilbage, hver med en lang og tyk guldkæde på maven, og den var så svær, at man så nemt kunne have tøjret en ko med den. Og nu var faren jo lige vidt. For ham at se var guldkæderne lige lange og lige tykke, så han gik og kløede sig gevaldigt bag øret af bare rådvildhed. Og da så Espen i det samme trådte ind i stuen, blev det jo helt galt. De for over ham med en masse spørgsmål. Men han svarede dem aldrig et ord. Han gik hen og fandt en hammer og et tretommersøm frem, og det slog han i en hjørnestolpe i et af udhusene. Så bandt han tråden ved og begyndte at trække. Og ud trak han en guldkæde, der var så lang, at den nåede 7 gange rundt om hele gården. Men da den gamle og begge brødrene så det, blev de stumme. Men straks efter begyndte de at sige, at det skulle heller ikke gælde denne gang. Nej, alle gode gange 3, sagde de. Og derfor skulle de altså prøve 1 gang til, men så skulle det også være alvor. Og den gamle sagde, at den af dem, som om et år kom hjem med den kønneste brud, han skulle få gården. Og det passede Poul og Per, for de tænkte ved sig selv, at havde de ikke i de andre ting kunnet hamle op med Espen, så skulle de i hvert fald vise, at her kom han til at trække det korteste strå. Og så drog de da alle 3 afsted igen. De 2 brødre af hver sin vej, og Espen ud i skoven til den lille hvide kat. Da året var omme, bad han katten om sin løn. Ja, det skal du få, sagde katten. Men først må du hugge hovedet af mig og sætte det om til min hale. Nej, det ville Espen da ikke. Aldrig i verden, sagde han. Det nænede han ikke. Jamen, du skal gøre det, sagde den lille hvide kat. For ellers bliver jeg nødt til at rive hovedet af dig. Ja, ja da, så var der jo ikke andet at gøre. Og aldrig så snart var det sket, før der foran ham stod den yndigste kongedatter, man nogensinde kunne se for sine øjne. Går du nu hjem og vent, til jeg kommer, sagde hun. Og det gjorde Espen. Poul og Per var selvfølgelig kommet først denne gang også, og de var ikke kommet ene, sådan som Espen gjorde. Nej, de havde hver en kæreste med, så de blev ordentlig store på det, da de så, at Espen kom alene. Og den gamle, sønnernes far, ja, han var helt rundt på gulvet. Aldrig i sit liv havde han været så ilde stedt som nu, da han skulle til at afgøre, hvis kæreste der var den kønste. For det var sandelig et par skønne kvindfolk, Poul og Per der havde skaffet sig. De havde krinolinekjoler på, og ring i ørerne, og pandelokker, og øredopper, og så struttede de både her og der. Det gik over den gamles forstand, hvordan han skulle få det afgjort. Og han lagde hovedet i blød, og han krattede sig på armen af bare befippelse, så han kom til at rive både skin og hud af. Men lige meget hjalp det. Og så i det samme kom der en kongedatter kørende ind i gården og op foran døren i en karet med 4 heste for. Og der var både kusk og tjener på bukken. Og nu kan det nok være, der blev stads. Tjenestefolkene vrimlede og stimlede, og der blev stegt og braset og skænket i. For aldrig havde de haft så fornem en gæst i gården. Hun var selvfølgelig budt ind i storstuen, og der diskede de op for hende på alle måder, med det bedste huset formåede. Men kongedatteren sagde ikke et ord til Espen, og så tag han også. Da suppen skulle bæres ind, fandt Espen på, at han ville servere. Det kunne der ikke være tale om, sagde hans mor. Men langt om længe fik han lov. Og så kom han der ind med det store suppefad. Men netop som han nåede midt af gulvet, pladask, der faldt Espen, så lang han var. Og suppefadet røg hen på fødderne af kongedatteren, så suppen sprøjtede op over hendes fine silkekjole. Ja, det gjorde da ikke det mindste, sagde kongedatteren og rejste sig og rystede suppen af sin kjole. En hver kunne jo være uheldig. Men faren og hans 2 ældste sønner fik travlt med at hanke op i Espen og ud af stuen med ham og ind i et skab og fik lukket for ham. Sådan et fjog gik det ikke an at have i stue med fine folk. Men da det blev nat, og de alle sammen var gået til ro, så listede Espen ud af skabet og op til kongedatteren i storstuen. Den næste dag, sådan lidt op på formiddagen, kom Espens mor ind i storstuen for at give kongedatteren kaffe på sengen. For hun havde jo hørt, at sådan fine folk brugte at ligge til sengs og få deres kaffe. Og hvem så hun stikke hovedet frem der i sengen ved siden af kongedatteren? Espen, ja. Og var hun aldrig før blevet forskrækket, så blev hun det nu. Hun strittede alt, hvad hun kom med mellem hænderne fra sig, og så hun ned til manden og fortalte ham, at sådan og sådan og sådan stod det til. Og denne gang vidste den gamle pludselig, hvad han skulle vælge. Han ud og få fat i en forfærdelig tyk kæp og op i storstuen for at give Espen et ordentligt lavtærsk. Men da faren sådan kom masen ind ad døren med kæpper det hele, så sagde kongedatteren, at den omgang tærsk kunne den da være det samme med, for Espen var hendes brudgom. Og så kaldte hun jo på sin tjener og sagde, at han skulle komme med tøjet. Og der kom han med en klædning, som var splinter ny og indvævet med både sølv og guld, og Espen blev så fin som bare det. Så satte han og kongedatteren sig op i karetten og kørte bort til hendes slot. Og der holdt de et stort og flot bryllup, som varede mange dage. Men Paul og Per og moren og faren var ikke med, for de var jo stadig ikke kommet overens om, hvem af sønnerne, der skulle have gården. Og hvis de ikke er blevet enige endnu, så sidder de stadig i storstuen med de her sådan kønne kvindfolk, og den gamle klør sig bag øret og kratter sig på armen og ved hverken ud eller ind. Men jeg var med til brylluppet, og vi dansede på glasgulv, og jeg var for tung i det, og gulvet gik i stykker, og jeg faldt igennem og lige herned, hvor jeg nu sidder og fortæller jer hele historien. Og hvis ikke den er sand, må I kalde mig Mads.